We begin our 16th topic concerning the deity of Christ.
Zahajeme 16. přednášku, která bude o úvodu o Kristově božství.
Let's pray again, please.
Pojďme se modlit spolu.
Jesus, you are the Christ.
Ježíši, ty jsi Kristem.
You are the Son of God.
Ty jsi Božím synem.
The Son of Man.
Synem člověka.
You are Lord of Lords and King of Kings.
Ty jsi Pánem pánů a Králem králů.
You are our suffering servant.
Ty jsi naším trpícím služebníkem.
You left the realms of glory and came to the earth.
Ty jsi odešel ze slávy a přišel jsi sem na tuto zem.
While you were here, you were a man acquainted with sorrows and suffering.
A když jsi byl tady na zemi, tak jsi tak ti byl blízký zármutek a trápení.
You submitted your heart, your hands and your head to your law, which you had already written.
Ty jsi poddal svoje srdce, svoji mysl i svoje ruce zákonu, který již byl napsán.
You walked upon this earth in complete and total and perfect obedience to the righteousness of the law.
Ty jsi chodil v této lidsky nedokonalé poslušnosti a pro tebe to byla dokonalá poslušnost zákona.
And having obtained righteousness according to the law,
a když jsi získal spravedlnost podle zákona,
nevertheless you went to the cross.
Tak si přesto šel na kříž.
And while on the cross you drank deeply from the cup of suffering.
A na kříži si se zhluboka napil z poháru utrpení.
That suffering that comes from the separation that you endured from your father.
Utrpení, které plynulo z tvého odloučení od otce.
And you cried out, you screamed in a loud voice, why have you forsaken me?
A volal si nahlas, proč si mě opustil?
But he knew why.
Ale otec věděl proč.
Because God cannot endure sin.
Protože Bůh nemůže strpět hřích.
And having completed that work, you gave up your spirit.
A když jsi dokonal své dílo, tak jsi vydechl svého ducha.
But the bonds of death could not hold you.
Ale pouta smrti tě nemohla zadržet.
And you came bursting forth from the tomb.
A ty jsi povstal z hrobu.
In power.
V moci.
And even now you are seated at the right hand of glory.
A i nyní sedíš po pravici Boží, po pravici slávy.
And how we thank you that now you are speaking to your Father concerning us and our sin.
A jak jsme vděční za to, že teď rozmluváš s Otcem o našem hříchu.
And you are saying, he is mine, she is mine, do not condemn them.
A říkáš, on je můj nebo ona je moje, tak nebudou odsouzení.
How we thank you that you are even now preparing a place for us.
Jak jsme vděční, že i v tuto chvíli, Pane, připravuješ pro nás příbytky v nebi.
And how we can see that city of Jerusalem that is not made with hands being built by the eyes of faith.
A můžeme vidět nebeský Jeruzalém, který nebyl zhotoven lidskou rukou, že ho můžeme vidět očima víry.
And how here on the earth as we think about our lunch.
A když tady na zemi budeme přemýšlet o svém obědě.
And we think of the suffering that we do endure here on the earth.
Tak, Pane, při obědě jsme schopni přemýšlet i o utrpení, které ty jsi prožil tady na zemi.
You tell us in your word that you will wipe away every tear.
A ty říkáš, že nám setřeš každou slzu z oka.
That the sun will not beat down upon us.
Že slunce nezapadne nad námi.
And that we will be able in fact to throw our crowns at your feet.
A budeme moci hodit i své koruny a věnce vítězů tobě k nohám.
And as we've thought about anthropology,
když jsme přemýšleli o antropologii,
how wonderful it will be that we will not displease you.
Jak by to bylo úžasné, kdybychom tě nikdy nezarmoutili.
How we will not have to cry out, who will deliver me from this body of sin and death.
Kdybychom nikdy nemuseli volat, kdo mě vysvobodí z tohoto těla hříchu a smrti.
And we ask you to come quickly.
Prosíme tě, aby jsi rychle přišel.
That you might receive glory and honor now and forever.
Aby jsi přijal slavu a čest nyní na věky.
Amen.
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 Brothers and sisters, we continue our examination of the deity of Christ.
Takže bratři, sestry, budeme nadále probírat otázku Kristova božství.
We've looked at some passages in the Old Testament, particularly the Psalms on the Messiah.
Viděli jsme, probrali jsme už určité části ze Starého zákona, zvláště ze žalmů, které mluví o Mesiáši.
And so we begin without having to write it on the next page with the new number one, which is the deity of Christ in the book of Hebrews.
Takže začneme znovu, aniž bych to musel přepisovat na ten druhý list, otázkou Kristova božství, tentokrát z listu Židům.
And we turn to the second passage, Hebrews chapter 7, verses 3 and following.
A podíváme se do 7. kapitoly, verše 3 a následující.
And there we read a passage that is not easy to understand at first, and it goes like this.
Tam je jeden oddíl, který není na první přečtení jednoduše srozumitelný.
And notice different translations. There may be different Czech translations as there are in English.
A tato místa se překládají v celku rozdílně, možná i v češtině, v angličtině určitě.
Without father, mother, without descent, having neither beginning of days, but made like unto the Son of God.
Je bez otce, bez matky, bez předků, jeho dny nemají počátek a jeho život je bez konce. A tak podoben Synu Božímu.
And notice I said, but made like unto the Son of God. How I translated it.
A všimněte si, že jsem řekl a tak učiněn podobným Synu Božímu.
Some English translations will handle this resembling the Son of God.
Některé anglické překlady mají podobný Synu Božímu.
That's the Czech one?
Yes, that's the Czech.
Okay, that's not as good.
To není tak dobré.
But
other two translations has been made like.
Okay, very good.
Takže ty dva jsou lepší.
Now notice the comparison is between Christ and Melchizedek.
Všimněte si, že tu je porovnáván Kristus a Melchizedek.
Who is Melchizedek? He is like the Son of God.
Nebo Melchizedek, kdo to je? Je jako Syn Boží.
But what is wrong with this comparison?
Ale co je špatné na tomto srovnání?
Well, it's not hard to see that Melchizedek came centuries before the Son of God.
Je jasné, že Melchizedek se tu objevil o staletí dříve než Boží syn.
But brothers and sisters, the New Testament is saying that Christ is the pattern for Melchizedek, not, as is so often thought, Melchizedek is the pattern for Christ.
Sorry, last
one. That's okay. There's an important relationship. Christ is the ultimate pattern. That is, he is the ultimate pattern for Melchizedek. Oftentimes, we think that Melchizedek is the ultimate pattern for Christ.
Mezi nimi je důležitá vazba. Kristus je tím konečným velkým vzorem a prototypem i pro Melchizedeka. Přestože my si často myslíme, že Melchizedek tady je nějakým předobrazem Krista.
And once again, let me have a footnote concerning theological method.
Tady chci znovu říct určitou poznámku k teologické metodě.
How do we do systematic theology?
Jak pracujeme se systematickou teologií?
I submit to you that the scriptures themselves provide an adequate methodology to understand systematic theology.
Já chci říci, že písmo samotné přináší dostatečnou metodu, jak pracovat v systematické teologii.
A proper systematic theology is an exegetical theology that's understanding the scriptures within their historical context.
Správná systematická teologie je kvalitní exegeze, která nám umožňuje rozumět písmu v jeho historickém kontextu.
God himself teaches us how to be good exegetes of scripture.
Bůh nás sám učí, jak být dobrými exegety písma.
We understand the Old Testament first of all in its own historical context, like Melchizedek and Abraham.
Rozumíme starému zákonu nejprve v jeho historickém kontextu, příběh Abrahama a Melchizedeka.
But we also let the New Testament interpret the old.
Ale také dovolujeme, aby nový zákon vykládal ten starý.
And then we can give to the people that God has given to us to minister the whole counsel of God.
A potom můžeme lidem, které nám Bůh svěřil, říci celou Boží pravdu.
And to make that clear, let's do another quick sideline concerning the deity of Christ that we move from the book of Hebrews.
Aby to bylo jasné, tak řeknu ještě jednu další poznámku, přejdeme v tom dál listu Židům.
So for taking notes, point number two will be the Shekinah glory, but it will be a very short point. The Shekinah glory.
Takže další bod bude sláva, Shekinah.
Is Shekinah a name that people...
Shekinah,
is that a name that you use fairly often, or is it a fairly new name?
Je to název, který používáte běžně, nebo jenom hodně zřídka? Quite seldom.
Okay. Well, I hope that after this class, it's less seldom.
Já doufám, že na konci této hodiny už to budete používat častěji.
It's a beautiful concept that helps us to understand our Savior.
Je to nádherný koncept, který nám pomáhá rozumět našemu spasiteli.
Will you turn in your Old Testaments to two passages with me, please? The first comes from the book of Haggai.
Podívejte se prosím na dvě místa ve starém zákoně. První je v knize Ageus.
And let's remind ourselves about the first temple and the second temple during the time of Israel.
Vzpomeňme na to, jak v historii Izraele tomu bylo s prvním a druhým chrámem.
When was the first temple built?
Kdy byl postaven první chrám?
Not the exact year, but the circumstances.
Bez jakých okolností, nemusíte říct přesný rok.
We talked about this the other day.
O tom jsme mluvili.
Under King Solomon.
Pod vládou krále Šalamouna.
And did that temple remain forever?
A zůstal ten chrám na věky?
Ne.
That temple was destroyed.
Ten chrám byl zničen.
And what happened to Israel after the destruction of the first temple?
A co se stalo Izraelcům po zničení prvního chrámu?
Taken into exile.
Ano, odešli do exilu.
Then was there a second temple built?
Potom byl postaven druhý chrám.
Of course. Yes?
Ano, od vedení Zerubábela.
And it's Jesus is alive during the second temple.
A Ježíš byl naživu v době, kdy existoval tento druhý chrám.
Now let's make sure we understand our Old Testament Bible history.
Teď se ujistíme, jestli rozumíme starozákonní historii.
With the building of the first temple, did God make his presence apparent at that temple?
Když byl postaven první chrám, zjevila se tam viditelně Boží přítomnost v tom prvním chrámě?
Yes, you're saying yes, and tell me why you're saying yes.
Říkáte mi ano, řekněte mi proč. The priest couldn't have ministered.
Very good. Now, was the glory of God seen in the second temple?
Viděli Boží slávu i v tom druhém chrámě?
I heard the right answer, I think, if I understood that check. That was no.
One is no, and second one is yes, in Jesus.
Let's stay with no.
Takže necháme si radši tu odpověď.
In the Old Testament there is no glory cloud like in the first temple.
V tom druhém chrámě nebyl žádný oblak slávy jako v tom prvním chrámu.
But there is the promise of the coming glory connected to the temple.
Ale bylo zaslíbeno, že přijde sláva do tohoto chrámu.
And that's why we turn to Haggai chapter 2 verses 7 through 9.
Proto se podíváme do Agea do druhé kapitoly verše 7 až 9.
Here God's holy word.
Kde svaté Boží slovo říká.
And I will shake all the nations and they will come with the wealth of all nations and I will fill this house with glory says the Lord of hosts verse 8 The silver is mine and the gold is mine declares the Lord of hosts verse 9 The latter glory of this house will be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I shall give peace, declares the Lord of hosts.
Ještě jednou praví Hospodin zástupů, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší. Otřesu všemi pro národy a přijdou s tím nejvzácnějším, co mají. A naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupů. Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupů. Sláva tohoto nového domu bude větší nežli prvního, praví Hospodin zástupů. A na tomto místě budu udílet pokoj, je výrok Hospodina zástupů.
And brothers and sisters, think of our evangelism with Jews.
Přemýšlíme teď, bratři a sestry, nad tím, jak evangelizovat Židy.
Here is the promise from God. He will bring his glory and the wealth of the nations.
Tady je zaslíbení od Boha, že přinese bohatství a slávu pro národů.
But from the time of 72 AD there has been no temple.
Ale od roku 70 už není chrám.
And there was no glory connected with that temple.
A s tím chrámem nebyla spojena žádná sláva.
So either God is a liar.
Takže buď to Bůh je lhář.
Or there is another meaning.
Nebo to má ještě nějaký jiný význam.
They have no other choice concerning this passage.
Oni si nemají na výběr, pokud jde o tento oddíl.
The wealth of the nations was never brought to this temple.
Bohatství národů nikdy nepřišlo do tohoto chrámu.
And by the way, at least in the United States, this is one of the reasons so many who are Jews really are agnostics.
Ale alespoň ve Spojených státech je právě toto, je ten z hlavních důvodů, proč je tolik Židů agnostiky.
Their Judaism is more cultural than truly religious.
Jejich judaismus je více kulturní než náboženský.
And I really have no idea what it's like here in the Czech Republic.
Já vůbec nevím, jak to vypadá tady v Čechách.
But let's turn to another passage, this time the last book of the Old Testament, Malachi chapter 3.
Podívejme se nyní do poslední kapitoly Starého zákona, to je třetí kapitola Malachiáše.
And you must connect these two passages. God promises his glory in Haggai.
A tyto dva oddíly musíte propojit. Bůh zaslibuje slávu v Ageovi.
And in Malachi 3 he promises that it will come quickly.
A v Malachiáši 3 zaslibuje, že přijde brzy.
Verses 1 through 5.
Verše 1 až 5.
Behold, I am going to send my messenger, and he will clear the way before me, and the Lord whom you seek will suddenly come to his temple. And the messenger of the covenant, in whom you delight, behold, he is coming, says the Lord of hosts. But who can endure the day of his coming? And who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire, and like fuller's soap. And he will sit as a smelter and purifier of silver. And he will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver, so that they may present to the Lord offerings in righteousness. Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasing to the Lord, as in the days of old and as in former years. Then I will draw near to you for judgment, and I will be a swift witness against the sorcerers, and against the adulterers, and against those who swear falsely, and against those who oppress the wage earner and his wages, the widow and the orphan, and those who turn aside the alien and do not fear me, says the Lord of hosts.
Takže Malachiáš 3:1 až 5. Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. Když vstoupí nenadále do svého krámu pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástup. To však snese den jeho příchodu. Kdo obstojí, jak se on ukáže, bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno. Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Lévyho a přitaví jako zlato a stříbro. I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary. Obětní dary Judy a Jeruzaléma budou pak Hospodinu vítány, jako za dávných dnů, jako v dřívějších letech. Předtím vás však přijdu soudit, rychle usvědčím cizoložníky a čaroděje, křivopřísežníky, utiskovatele námezníků, vdov a sirotku, ty, kdo odpírají právo bezdomovci, a mě se nebojí, praví Hospodin zástupů.
So brothers and sisters, if these passages, if you haven't read these two passages recently, could I ask you to read them a number of times in the weeks ahead?
A pokud jste nečetli tyto verše v poslední době, mohu vás požádat, abyste je v těch pár následujících týdnech to mnohokrát četli.
I would like these passages to inform your understanding of Jesus Christ.
Chci, aby vás tyto verše, aby vás vytvořily porozumění o Ježíši Kristu.
Jesus is the great promised glory of Haggai and Malachi 3.
Ježíš je ta velká zaslíbená sláva z Agea 2 a Malachiáše 3.
Now while Jesus was on the earth, his glory was not very visible.
A když byl Ježíš na zemi, tak jeho sláva nebyla příliš viditelná.
As a matter of fact, it's basically only at the Mount of Transfiguration that his glory was visible here on the earth.
Vlastně jeho sláva na zemi byla viditelná jenom na hoře proměnění.
But at that time the glory cloud was present and God's presence and even his voice was discernible to the disciples.
Ale v tu chvíli byla zjevná Boží sláva a byl slyšet i Boží hlas. Učedníci to viděli a slyšeli.
Thus for us to understand the deity of Christ, he is the fulfillment of this great promise.
Proto musíme vidět tělese božství Kristova, že on je naplněním tohoto velkého zaslíbení.
If I've been clear, I'd like to go to our third point for this lecture.
Pokud jsem o tom mluvil jasně, tak si přijít k třetímu bodu této přednášky.
And that's a very quick examination of Paul's understanding from Romans.
A to je velmi, velmi rychlé zkoumání toho, jak Pavel rozuměl, jak o tom píše v Římanech.
Would you turn with me to Romans chapter 8, verses 9 and 10?
Podívejte se do Římanů 8, verše 8 a 9, nebo 9 a 10.
And in Romans 8, 9 and 10 we read something like this. You, however, are controlled not by the sinful nature but by the Spirit, if the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ.
Takže v 9. verši, vy však nejste živi ze své síly. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, že ve vás duch Boží přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho.
Now, as you read this, you perhaps thought, excuse me, you got the wrong reference, Dr. Gamble. What's this got to do with the deity of Christ?
Možná si říkáš, tady máte asi špatný odkaz, co tohle má společného s Kristovým božstvím.
Let's see the beauty of what Paul is trying to say here in Romans chapter 8.
Vidíme tu nádheru toho, co se Pavel snaží popisovat v Římanech 8.
Let's briefly think about the Holy Spirit and the person of Christ.
Přemýšlejme chvilku o Duchu svatém a osobě Ježíše Krista.
We refer to the Holy Spirit as the Paraclete in English, which is just a transliteration. Do you use the same word in Czech?
Když mluvíme o Duchu svatém, používáme převod slova z řečtiny, titul Parakletos.
Paraclete, okay. And the paraclete is a very easy word to define.
Parakletos to je slovo, které lze definovat velmi snadno.
It has a very peculiar and unique function.
Má velmi jedinečnou specifickou funkci.
And you've probably heard this before, but will you permit me to say a few things?
Asi jste to uslyšeli dříve, dovolte mi k tomu něco říci.
The paraclete is like the lawyer in the Roman court of law.
Paraklet je něco jako právník u soudu.
In Roman law, unlike Western law, the paraclete is not just a trained lawyer.
Tedy u řeckého soudu, u římského soudu, v římském soudnictví nebyl advokát jenom nějakým vyškoleným právníkem.
Have you heard about this much before?
Slyšeli jste o tom někdy něco?
Then permit me to say a few more things then.
Takže k tomu řeknu ještě něco.
At least in the West, if I'm in trouble, I hire a lawyer and he has read books and he uses these books and as many tricks as possible to keep me from going to jail.
Pokud mám na západě problémy, tak si najmu nějakého právníka, ten četl mnoho knih a on se bude snažit pomocí moudrosti těch knih a všemožných triků mě uchránit do toho, abych nemusel do vězení.
Is that sort of like the lawyer here in the Czech Republic?
Je podobné jako vše v České republice.
This is not the work of the paraclete.
Ale parakletos nejedná takto.
The paraclete is transliteration of two Greek words.
Parakletos je paraklet, to je převod nebo přepis dvou řeckých slov.
Para and kaleo.
Para a kaleo.
And the paraclete walks beside you.
Paraklet jde vedle tebe.
So parallel, paraclete.
De paralelně, parakletos.
In a sense, the paraclete walks beside you and puts his arm around you.
Takže v určitém slova smyslu, on jde vedle tebe a objímá tě.
The paraclete in Roman law will appear with you in court beside you.
Paraklet v římském soudnictví byl před soudem po tvém boku.
And let's pretend that Andre, right? Andre, that Andre is called to court.
Řekněme, že Andrej tady je souzen, je povolán k soudu.
And the charge is he's always falling asleep in Dr. Gamble's lectures.
A je obviněn z toho, že vždycky usíná na přednáškách doktora Gambla.
And Marshall is his paraclete.
A Marshall je jeho paraklet.
Marshall is not a lawyer.
Marshall není právník.
But in Roman law, Marshall will start and he'll begin his defense this way.
Ale v římském soudnictví Marshall zahájí svoji obhajobu takto.
Let me tell you about my friend Andre.
Dovolte mi, abych vám řekl o svém příteli Ondřejovi.
I knew his father and his grandfather.
Znám jeho otce a jeho prdědečka.
We're from the same town.
Jsou ze stejného města jako já.
And for 5 minutes or 5 hours, he'll talk in great detail about Andre's family.
A 5 minut nebo 5 hodin bude do detailu mluvit o Ondřejově rodině.
How they always pay their taxes on time. How they always pay their taxes, they're good citizens.
Jak vždycky platili daně, jak byli dobří obyvatelé nebo občané.
And Marshall will testify to Andre's character.
A Marshall bude svědčit o Ondřejově charakteru.
So maybe he did fall asleep.
Takže je možné, že usnul.
But that's because he's been working so hard.
Ale to je proto, že tak pilně pracoval.
Although we're not so sure, actually.
I když tím se nejsem tak jistý.
So the paraclete is not like an advocat or a lawyer. He is the one who defends you from a long relationship.
Takže paraklet není jako advokát nebo právník, který tě obhajuje na základě knih, ale na základě dlouhodobého vztahu, který s tebou má.
And just as an aside, have you ever been a paraclete for a brother?
Mimochodem, byli jste už někdy parakletem nějakému bratrovi?
Some of the most beautiful times, and you could have it, for example, as you're walking along the river. A few years ago, in 2001, I was in Korea giving some lectures.
To jsou určitě z nejkrásnějších chvíl, co se dají prožít. Pamatuju na jednu, kdy jsme šli v Koreji v roce 2001 někde podél řeky.
And there was a colleague there who had been my student.
Tam jeden kolega, který byl mým studentem.
But we're of the same age and we've gone now to a deep friendship.
Ale jsme stejně staří a mezi námi hluboké přátelství.
And we took a walk and without me knowing it, I put my arm around him as he was sharing his heart and the problems that he was facing in ministry.
Ani jsem si to nějak uvědomil, tak jsme šli vedle sebe, já jsem mu položil ruku na ramena, když on se sdílel o svých hlubokých problémech, které měl v životě a ve službě.
And it was a blessing for me to be able to be a support and an encouragement to him.
A pro mě bylo velkým požehnáním, že jsem ho mohl podporovat a být mu pomocí.
We all understand that type of relationship.
Všichni rozumíme takovému vztahu.
Now let's apply this to the Holy Spirit.
To stáhneme na Ducha Svatého.
We call the Holy Spirit the Paraclete.
Ducha Svatého nazýváme Parakletem.
But look at Romans 8 with me, verses 9 and 10 again.
Ale podívejte se znovu do Římanů 8 až 9, nebo 9 až 10.
You, however, are controlled not by the sinful nature, but by the, and you may not have Holy Spirit there, but you must have Spirit with a capital S.
Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, s velkým D.
If the Spirit of God, capital S, lives in you.
Jestliže ve vás Duch Boží, s velkým D, přebývá.
Everything okay with that translation, with the Czech translation?
Odpovídá český překlad?
But notice the next sentence. Now Paul says, and if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ.
Všimně si další věty, kde Pavel říká, kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho.
I guess Paul is going to flunk my systematic theology class again.
Myslím si, že Pavel se tady znovu zkouší rozbourat můj systém systematické teologie.
He is confused again in his doctrine of the Trinity.
No, znovu tady plete učení o Trojici.
And of course that's ridiculous.
A to je samozřejmě bláznivé.
So what is he saying?
Takže co tím říká?
Paul is testifying that the Holy Spirit, who is God Almighty, also testifies to, like a paraclete, testifies to the actual deity of Christ.
Že Duch Svatý, který je Bohem, tu vlastně svědčí o samotném božství Ježíše Krista.
From the time of the Old Testament, they understood that the prophets, for example, or good King David, were filled with the Holy Spirit.
Už ve starém zákoně Izraelci chápali, že proroci nebo dobří králové, jako například David, byli naplněni Duchem Svatým.
The Holy Spirit testifies like a paraclete to the deity of Christ, and Paul equates the two.
Duch Svatý svědčí o Kristově božství a Pavel to tady spojuje v jedno.
In other words, if there is a Holy Spirit and if he can dwell in us,
jinými slovy, pokud je, existuje Duch Svatý a pokud v nás přebývá,
in every same sense of deity, Jesus Christ is divine spirit.
Tak Ježíš Kristus v tom smyslu svého božství je božím duchem.
I hope that helps us to understand this passage and the glory of this, what it first seems to be, confusing passage.
Doufám, že nám to pomáhá vidět tu slávu toho, co se nejprve zdálo být hodně složité.
If I've been speaking clearly, permit me to come to my fourth point.
Pokud jsem mluvil jasně, tak mi dovolte přejít ke čtvrtému bodu.
We know that Jesus Christ is divine because he was born at the perfect time and in the perfect place.
Víme, že Ježíš je Bůh, protože se narodil v dokonalém místě a v dokonalém čase.
We've already read parts of Psalm 2 and Psalm 45.
Už jsme četli Žalm 2 a Žalm 45.
In Psalm 2 especially, Jesus Christ is presented to us as the great king.
Alespoň v druhém žalmu je nám Ježíš vykreslen jako veliký král.
In Psalm 45 he is presented to us as the one who sits at the right hand of God the Father.
45. žalm ho popisuje jako toho, kdo sedí po pravici Boha Otce.
To be the great king of kings and sit at the right hand of God the Father, the Old Testament prescribes certain things for this messianic figure.
A pro tuto mesiánskou postavu, která bude sedět po pravici Boha Otce ve slávě, starý zákon předpisoval určité věci.
Turn with me now to the book of Genesis, chapter 49, verse 10.
Podívejte se se mnou do Genesis 49:10.
I have referred to this verse briefly before.
Už jsem se o tomto verši krátce zmínil dříve.
Genesis
49:10.
The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet until Shiloh come.
Juda nebude nikdy zbaven žezla ani palcátu, jenž u nohou mu leží, dokud nepřijde ten, který z něho vzejde.
What is Shiloh?
Shiloh, co to je? Shiloh.
There are some towns in the state of Pennsylvania called Shiloh. Is it just some town?
Shiloh, to je jedno město v Pensylvánii. Je to jenom město?
And what does Moses mean in 49? The scepter shall not depart from Judah, the lawgiver until this Shiloh appears.
Tam je v angličtině tam má Shiloh. Co to znamená? A co znamená ta část verše předtím, že Juda nebude nikdy zbaven žezla ani palcátu, jež u nohou mu leží?
Without going into any detail, let me tell you that the history of rabbinic exegesis on this point has been crystal clear.
Aniž bych zabíhal do detailů, tak rabínská exegeze tohoto místa je naprosto jasná.
And it has always been understood as the Messiah, and that's correct.
A vždycky to chápali, že to znamená Mesiáš, a to je správně.
So, who could be this Shiloh? What must he do to be the Messiah?
Takže, kdo má být tento Shiloh, ten, který přijde, ten Mesiáš?
He cannot be born during the time of the first temple of the Old Testament.
Nemohl se narodit v období prvního chrámu na starém zákoně?
Because during the first temple, all the prophecies concerning the temple were not fulfilled.
Protože v období existence prvního chrámu nebyla naplněna všechna proroctví o něm.
Once again, I hope that this may be helpful if you ever encounter a Jew.
Znovu doufám, že vám tohle může pomoci, pokud se někdy setkáte s nějakým Židem.
As you talk about the Hebrew Bible with them, notice that that promise that was made in Haggai chapter 2 verses 6 through 9 that the house of God would be filled with glory.
Pokud s nimi budete mluvit, tak se podívají do Haggaia 2. kapitoly verše 6 až 9 o tom, že je zaslíbeno, že nový chrám bude naplněn slávou.
And remember the confirmation made in Malachi 3:1 that first a messenger will come whose name is Elijah, but Elijah has already come.
A pamatujte na to, že i na ten text Malachiáše 3. kapitoly od začátku, že předtím musí přijít posel, který je Eliášem, a ten již přišel.
And then quickly after the appearance of Elijah comes the Messiah.
A krátce poté, co přijde Eliáš, přijde i Mesiáš.
So now in terms of time, this Messiah has to be alive during the actual existence of the second temple, so that means he cannot be born after 72 AD.
To znamená, že Mesiáš se nemůže narodit, že Mesiáš musí přijít brzy po tomto poslu a nemůže se narodit poté, co bude zničen druhý chrám, to znamená, nemůže se narodit po roce 70.
So the time window for his birth becomes more and more narrow.
Takže se nám tu zužuje okno, v kterém se Mesiáš mohl narodit.
It must be in the time of the second temple, but after the time of Elijah's appearance.
Takže musí to být v období, kdy stál druhý chrám, až poté, co přišel Eliáš.
And to make sure that this is clear, we need to read Malachi 4, verse 5.
A proto je potřeba přečíst Malachiáše 4:5.
Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord.
Nebo v jiném číslování 3. kapitole 23. verš. Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dřív než přijde den Hospodinův veliký a hrozný.
So not only must he be born within a certain time, he must be born at a certain place and from a certain family.
Takže nejenom, že se musí narodit v určitém časovém rozmezí, ale i na určitém místě a v určité rodině.
He must be born in the city of Bethlehem, as is told in Micah chapter 5 verse 2.
Musí se narodit v Betlémě, jak říká Micheáš 4:5.
And perhaps I need to ask George to read that.
Nebo Micheáš 5:2. A ty, Betléme Efratský, ačkoliv jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je od pradávna, od dnů věčných.
And he is born in the perfect place, not just any place, but the city of Bethlehem, and he must come from the tribe of Judah and the exact family of King David.
Takže nejen, že se musí narodit na dokonalém místě v Betlémě, ale musí pocházet i z kmene Juda a z rodiny Davida.
And let's so we refer to Genesis 49:10, but let's read together also Isaiah 11:1.
Jsme mluvili o Genesis 49:10, ale podívejme se i do Izajáše 11:1.
Then a shoot will spring from the stump of Jesse, and a branch from his roots will bear fruit, and let me do 2a, and the spirit of the Lord will rest on him.
Izajáš 11:1 a 2a. Vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. V něm spočíne duch Hospodinů.
And we saw the spirit of the Lord resting on Jesus at his baptism, correct?
A viděli jsme, že Duch svatý spočinul na Ježíši během jeho křtu.
And in a more oblique way, we see Paul understanding that from the passage that we read in Romans.
A viděli jsme to i v tom oddíle, který Pavel napsal Římanům.
Thus Jesus Christ was born in fact at the perfect time, the perfect place and the perfect family.
Takže Ježíš Kristus se narodil v dokonalém čase, na dokonalém místě a v dokonalé rodině.
The evidence is inescapable.
Ta evidence je nevyhnutelná.
Let's continue our examination of the deity of Christ, number 5, topic number 5 in John's writings.
Pokračujeme zkoumání Kristova božství, tentokrát z Janových spisů.
We could go back and spend quite a long time with John chapter 1 verses 1 through 12.
Mohli bychom se znovu vrátit do první kapitoly Janova evangelia, strávit tam hodně času.
And we did spend a long time there already.
Ale už jsme o tom rozsáhle mluvili.
There's no doubt in John's mind that this Jesus is the Messiah.
Je jasné, že Jan vůbec nepochyboval o tom, že tento Ježíš je Mesiášem.
But let's turn to some other passages in John's gospel.
Ale podívejme se na nějaká jiná místa v Janově evangeliu.
Particularly John chapter 3 verse 13.
Zvláště Jan 3:13.
No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man.
Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který se stoupil z nebes, Syn člověka.
This one is Jesus Christ.
A tím je Ježíš Kristus.
This Jesus Christ in John is of course the creator and the redeemer.
Tento Ježíš Kristus je samozřejmě jak stvořitelem, tak vykupitelem.
This one who is Jesus Christ is divine and has the title of Logos and Son of God.
Tento Ježíš Kristus je Bůh, má titul Logos i Syn Boží.
But I'd like to conclude our very quick examination of John's thinking on the deity of Christ by turning to John chapter 8 verses 57 and 58.
A tento oddíl, kde zkoumáme Ježíšovo božství v Janových spisech, bych zakončil v Janově evangeliu 8. kapitola verše 57 až 58.
Does everyone have John 8?
Mm-hmm.
So Jesus has been debating with the Jews.
Ježíš tu debatuje s Židy. Jan 8, 57 až 58.
And let's turn to 8:53 for the context.
Kontext nám řekne ještě 53. verš.
The Jews are very angry.
Židé jsou velmi rozuření.
Certainly you're not so arrogant as to say that you are greater than our father Abraham, are you?
Určitě nejsi tak arrogantní, abys tvrdil, že jsi větší než náš otec Abraham, nebo ne?
And again try to visualize the encounter.
A znovu si zkus vizuálně představit to setkání.
Men of great anger.
Velmi rozuření lidé.
And in calmness, Jesus says, "Do you not know that if I glorify myself, I have no glory? It is my Father who glorifies me."
A vidíte, ten Ježíšův klid, kdy jim odpovídá, což nevíte, že kdybych oslavoval sám sebe, tak má sláva by nic nebyla. Mě oslavuje můj Otec.
Don't you know that he is my Father, and if you were to listen to him, you would understand just as if your fathers would have listened to Abraham, they would have understood. If they keep his word, then they understood. But he says in verse 56, your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad.
Říká, že kdybyste naslouchali, poslouchali Boha, tak byste mě poznali úplně stejně, jako kdyby vaši otcové poslouchali Abrahama, tak by mě poznali. Ale sám otec Abraham by jásal a těšil se na to, že spatří můj den, a když jej spatřil, tak se zaradoval.
Now, let's think of the pious Jew who's perhaps in the crowd, not the one directly attacking Jesus.
Zamysli se nad nějakým zbožným Židem, který mohl stát v tom davu, ne přímo nad těmi rozvrhnými Židy.
And they are very confused.
Oni museli být hodně zmatení.
It doesn't make sense when you talk about Abraham rejoicing to see my day. He was born centuries ahead of time. It's a confusing statement that Jesus makes.
Vždyť to vůbec nedává smysl, vždyť Abraham se narodil o staletí dříve než Ježíš, tak jak to je možné?
And in this verse 57, they answer this very strange response and say, wait a minute, you're not even 50 years old. Have you seen Abraham?
A Židé mu odpovídají v tom 57. verši na ten jeho hodně zvláštní výrok. Ještě ti není 50 a tvrdí, že jsi viděl Abrahama?
Of course he hasn't seen Abraham and they are completely confounded.
Samozřejmě, že on Abrahama neviděl a v tom si jsou zcela jistí.
And Jesus makes this astounding response.
A Ježíš tu přináší tu ohromující odpověď.
Before Abraham, dear friends, I am.
Přátelé, předtím, než se Abraham narodil, já jsem.
This is a wild claim.
To je hodně divoké tvrzení.
And it is so much fun to read commentaries from the liberals on the Gospel of John.
To je velmi legrační, když čtete komentáře liberálů k Janovu evangeliu.
They just don't know what to do with this.
Oni vůbec neví, co si mají dělat.
And of course the way they deal with it is to say, well, it was written about 100 years after Jesus and stuck in.
A samozřejmě říkají, to bylo napsáno až staletí po tom, co se Ježíš narodil, a nechají to být. Jesus had never said that.
That's right.
Yeah.
But Jesus said it.
Ale Ježíš to řekl.
Yes.
Before Abraham I am.
Předtím, než byl Abraham, já jsem.
Brothers and sisters, there's no other option before us, is there?
Bratři, sestry, před námi není žádná jiná možnost.
The options are the Bible is unreliable.
Buď to, jaké jsou možnosti? Buď to je Bible nespolehlivá.
Jesus is a crazy fool.
Ježíš je opravdový blázen.
Or we bow the knee.
A nebo se musíme sklonit.
He makes an absolute claim for deity.
On tu přednášel absolutní nároky, že je Bohem.
It's wonderful.
To je úžasné.
Before we go to other topics, I would like to make sure we conclude what we've learned in this hour on the person, or excuse me, the deity of Christ.
Když přijdeme k dalším tématu, tak chci, abychom se ujistili, že rozumíme tomu, co jsme se naučili během této hodiny o Ježíši Kristu a o jeho božství.
In the beginning of Genesis, there is the proto-evangelium of the promise of the one who will crush the head, who will be of the seed of the woman.
Na začátku Genesis je proto-evangelium, zaslíbení, že ze semene ženy přijde ten, který rozdrtí hadovi hlavu.
Genesis 49:10 makes this strange claim concerning Shiloh coming.
Genesis 49:10 má takové zvláštní tvrzení, že přijde Shiloh a ten, který má přijít.
The Book of Psalms, and please listen carefully, the Book of Psalms is a biography of Jesus Christ.
Poslouchejte pečlivě, kniha Žalmů je určitou biografii Ježíše Krista.
We get insight into his thought life, his emotional life that we do not find in the gospel accounts.
Vidíme tam jeho myšlenkové procesy, jeho emocionální procesy, které v evangeliích nevidíme.
Isaiah and Jeremiah paint before us the beautiful picture of the suffering servant.
Izajáš i Jeremiáš před námi vykreslují nádherný obraz trpícího služebníka.
God speaking the prophetic word says, if he's going to come, these are the requirements for his coming, like time, place and family.
Říká, pokud přijde, tak takové jsou požadavky na jeho příchod a uvádí konkrétní místo, čas a rodinu.
And the Old Testament ends with only questions and no answers. Will he come? When he comes? These things must occur and he has not yet come.
A Nový zákon končí tím od mnoha otázkami s otevřeným koncem. Jestli přijde, kdy přijde a...
He has not come and he will come, I think, something like
that. Ještě nepřišel a určitě přijde.
Then the New Testament begins with John saying, Elijah came and here is the one who beheld his glory, and he's saying this is the glory that everybody wanted that was missing from the second temple.
Když Ježíš přišel, tak Jan začíná přišel Eliáš, potom přišel ten, který měl přijít. My jsme viděli jeho slávu, tu slávu, která chyběla v tom druhém chrámu.
Jesus takes these titles of deity to himself and others ascribe to him these titles and he faces death in the face of the Jews as we just read in John 8 and says, I am before Abraham.
A Ježíš přijímá všechny ty božské tituly, nechávají druhé, aby takto oslavovali a potom tváří v tvář rozhořeným židům říká, dříve než byl Abraham, já jsem.
He's worthy of praise.
On je hoden chvály.
Let's close in prayer.
Zakončíme modlitbou.
We praise you, Father, Son, and Holy Spirit.
Chválíme tě, Otče, Synu i Duchu Svatý.
You are exalted on high.
Jsi velmi vyvýšen.
We want to only praise you and magnify you and glorify your holy and precious name.
Chceme jenom chválit, vyvyšovat, oslavovat, velebit tvé svaté jméno.
We bow our hearts, our heads and our knees before you and we say to you glory, glory, glory.
Tak skláníme před tebou svá srdce, hlavy, kolena a voláme k tobě svatý, 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 nebo sláva, sláva, sláva.
You are holy, you are kind, you are just, you are good.
Ty jsi svatý, ty jsi laskavý, ty jsi dobrý.
We thank you that you came and that you died and that you've called us to yourself.
Děkujeme ti za to, že jsi přišel, že jsi zemřel, že jsi nás zachránil, že jsi nás povolal k sobě.
Will you continue to bless us and keep us in the palm of your hand?
Prosíme tě o to, aby jsi nás nadále chránil, žehnal a držel ve své dlani.
And as we pray, we know that the creator of the heavens and the earth hears our prayers, for we ask them in the name of Jesus Christ, who is the righteous one.
A když se modlíme, tak víme, že stvořitel nebes a země nás slyší, protože se modlíme ve jménu toho spravedlivého Ježíše Krista.
Amen.
Amen. Amen.